prvního listu Janova, první kapitola, první až třetí verš. První Janova, 1:1-3. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme, slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem.
Filipským 2:1-11. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování. Dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil. Poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán.
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Začal bych vzpomínkou. V polovině 70. let, samozřejmě minulého století, jsme s manželkou bydleli ve zborovém domě v Teplicích v Čechách. Přízemí bydleli domovníkovi, v prvním patře byla modlitebna a je tam modlitebna, a v druhém patře jsme bydleli my. S domovníkovými jsme měli zhruba dvě děti stejného stáří, 4 roky a 2 roky. Děti si hrávali na pískovišti a ono to bylo tak uspůsobené, že nahoře v tom druhém patře jsme měli kuchyň a v tom přízemí byla také kuchyň a před tou kuchyní bylo to ten prostor zborový a pískoviště, a tam si ty děti hrály. Takže jak z přízemí, tak i z druhého patra bylo dobře vidět na ty děti a měli jsme je pod dohledem. A jednou jsme měli návštěvu, tak jsme seděli v kuchyni, takže to umíte představit, druhé patro. U otevřeného okna bylo krásně, oběd se protáhl, poněvadž jsme povídali, pak dá káva, zákusek, znáte to. A tu slyšíme ze zdola volat domovníkova 4letého chlapce na naši 4letou dcerku. Štěpánko, pojď ven, budeme si hrát. Já nemůžu, volá Štěpánka z okna dolů. My to máme moc pěkné obecenství. Tu chvíli jsme my, dospělí, skoro vyprskli smíchy, ale znělo to moc krásně, moc pěkně. Já bych chtěl dnes, milí přátelé, milí bratři a sestry, mluvit o obecenství, tedy společenství, protože více se tohoto slova dnes užívá. Vy dříve narození, to obecenství, to bylo velmi známý pojem, ale v současnosti spíše známe to společenství. A budeme přemýšlet o tom, k čemu je dobré a jak ho v plné míře dosahujeme. My v Novém zákoně nacházíme pro výraz obecenství či společenství řecké slovo koinonia. A pro sloveso mít obecenství řecké slovo koinonein. Takže to snad unesete ty dvě slova, asi jste je také slyšeli. A toto sloveso vyjadřuje mít účast, sdílet se, udělit něco někomu. Význam obecenství, společenství obsahuje verš, který jsme četli v tom úvodním čtení, v 1. Janově 1.3. A tam to zní, co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, to je to koinonia, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. A my můžeme odtud odvodit vlastně dvě roviny. Dvě roviny tohoto společenství, tedy vertikální a horizontální. Tedy společenství s Bohem, společenství s Ježíšem Kristem, to je ta vertikála, a společenství mezi sebou. A toto obojí se prolíná, když se modlíme k Pánu Ježíši, čteme či posloucháme Boží slovo, máme společenství s Bohem, když jsme jako křesťané pospolu, třeba u stolu, nebo při nějaké brigádě, třeba při brigádě na zborovém domě, máme společenství, neboť je Kristus mezi námi. Když si při biblické hodině či na skupince předáváme duchovní zkušenosti, jsme obohacováni. Pán Ježíš je mezi námi. Dokonce výraz koinonia je použit na místě, kde se píše o sbírce. Tak uvedu Římanům 15.26. V makedonští a achajští se totiž rozhodli vykonat sbírku, tedy koinonia, ve prospěch chudých. Dneska bychom řekli, no, špinavé peníze a tak. Ale tady by šlo o tu pomoc, abychom pomohli těm, kteří jsou v nouzi. A my se vrátíme znovu k tomu třetímu verši 1. Janovi 1. Tak apoštolové se chtějí podělit s ostatními křesťany. A o co? O své setkání s Ježíšem Kristem. Tam jsme četli, co jsme viděli a slyšeli. Toto setkání bylo velmi vzrušující, mocné a apoštolové si to nechtějí nechat jen pro sebe. Proč chtějí apoštolové o tom hovořit druhým? Aby i oni měli na tomto společenství účast, podíl. Tam čteme, abyste se spolu s námi podíleli na společenství koinonia, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. Co je to obecenství? Jedná se o společenství, které máme mezi sebou, a to tak, že Bůh, Pán Ježíš, je mezi námi. A jistě tu je i práce Ducha Svatého. Při obecenství se jedná o podílení se na něčem. My se dělíme o něco. A o co se dělíme? Dělíme se o to, co jsme sami od Krista přijali. Co jsem přijal od Pána. A to je to biblické myšlení, které my musíme sledovat. Přijatý dar od Boha není určen chloubě. Podívejte se, jak umím pěkně zpívat, jak umím dobře hrát, nebo jak umím výborně hovořit. Ale k tomu, abych se o něj dělil s druhými. A 1. Korintským 4.7, tamto apoštol tak to vyjadřuje. Kdo ti dál vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? A nakonec této části, když jsme se tak soustředili na to společenství, obecenství a podílet se, tak bych uvedl ještě tuto myšlenku. Obecenství, společenství a zvlášť ta jednota, my to musíme chránit a budovat. Chránit a budovat. A já mám proto takový obraz, takový příklad. Obecenství, takový obraz, představte si krásnou, broušenou, skleněnou vázu. Krásná. Svítání slunce, odráží se to, nádhera na to pohledět. Má lesk a je radost se na tuto vázu dívat. Na druhé straně, obecenství je velmi křehké. Jako ta krásná skleněná váza. Stačí nepatrný pohyb, váza padá a rozbíjí se na tisíc kusů. A tak to může být i s obecenstvím. A v té další části budeme hovořit o tom, jak to obecenství má vyhlížet, a budeme se dívat do textu podle Filipenským 2. kapitoly. Nazval jsem si to Společenství Božího díla v jednotě. Tak Společenství Božího lidu v jednotě podle Filipenským 2, 1 až 5. To prvé, co bych chtěl zde předložit, radost z jednoty. Apoštol Pavel, epištole Filipenským, ve 2. kapitole, ve 2. verši píše: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Pavel nemá větší radost než tu, aby křesťané žili v jednotě. A tak vyjádřil slovy stejná mysl, stejná láska, jedna duše, jedno smýšlení. To není vůbec samozřejmé ani u křesťanů. Už žalmista velmi oceňuje jednomyslnost Božího lidu. A my jsme to měli v tom prvním čtení, nebo na začátku vůbec vstupu do tohoto shromáždění. Žalm 133, 1. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně. Nebo kraličtí to vyjadřují, jak dobré a utěšené, když bratří v jednomyslnosti přebývají. Jestliže se my tu zamýšlíme nad společenstvím v jednotě, určitě nejde o tu jednotu vnější, o jakousi uniformovanost, to je, že všichni křesťané jsou stejní a měli by tak stejně vypadat. Vždyť každý křesťan je jiný. Je to tak, je to dobře, protože v té rozmanitosti můžeme se navzájem obohacovat. Jde však o jednotu vnitřní. A ta je vskutku velkým Božím darem. Pán Ježíš se modlil za jednotu svých učeníků. V 17. kapitole té velekněžské modlitbě tam je vyjádřeno toto. Tedy Jan 17, 20 až 21. Neprosím však jen za ně, ale i za to, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Tedy tato jednota není samoučelná. Jenom to, že bychom měli být tak zahlední do sebe a budovat, abychom tak to vyjadřovali tu jednotu. Ale v tom je obsaženo něco, že z toho vychází požehnání. Má to žehnající účinky na svět. Díky tomu lidé uvěří, že otec poslal syna. Tak to je vlastně to vyjádřeno v té velekněžské modlitbě. Jednota křesťanů, který posiluje hodnověrnost svědectví o Ježíši. A tuto myšlenku jsem přijal od Ulricha Parcányho, který je takovým nástupcem evangelisty Billy Grahama, a z jeho výkladu pomůcky denně k tobě volám. Tak jsem to zde chtěl také uvést. Tak to první, tedy radost jednoty. Nemá apoštol větší radost než tu, že jsou křesťané pospolu, společně. Že jsou jedné duše, jednoho smýšlení, mají stejnou lásku. To další, to druhé. Co jednotu Božího lidu deformuje Boží? A o tom hovoří ten třetí verš Filipenským 2. V ničem se nedejte ovládat ctižádostivostí ani ješitností. Tak dvě věci jsou tu napsány, vypsány, tak já je uvedu. Ctižádost, ctižádostivost, klaičtí mají svár. Možná, že výraz ctižádostivost nám nepřipadne tak negativní. Přece na tom není nic špatného, když je někdo ctižádostivý. To může být u někoho takovou pružinou, jak dosáhnout cíle. Jestliže je ctižádostivost zdravá, pak může člověku pomoci. Ale spíš se tu asi ukazuje na tu ctižádostivost nezdravou, až chorobnou. V tom negativním smyslu taková, která produkuje mnoho zla. Když člověka ovládá, pohlcuje, no? Produkuje hádky, rozbroje, nepřátelství. Taková ctižádostivost je opravdu chorobná, zraňuje druhé, přináší jim mnoho bolestí. To druhé, ješitnost. Kraličtí mají vyjádřeno marná chvála. A chci se teď zeptat, jste se dostali do styku s někým, kdo je ješitný, příliš ješitný? Tedy takový jajánek hovoří a už je za chvíli jenom o sobě a zase. A změní se téma, jedna věta a zase se dostane zase jenom k sobě a k sobě. Na prvním místě je vždycky to jeho já a já. A to třeba může být takovým pracovním kolektivu velkým problémem. A už jenom taková malá podotázečka, já na ní hned odpovím, kdo je více ješitný muži nebo ženy? No muži. Ale neznamená to, že to u žen úplně neplatí. A jdeme dál. Tak jsme si pověděli to, co boří, tu jednotu. Ctižádostivost a ješitnost. Teď, co jednotu tvoří, buduje, buďme pozitivní. To je důležité. A zase za A. Základní odpověď podle Filipenským 2 je velmi jednoduchá. Co je základní prvek té pozitivní stránky pro jednotu? Pokora. Pokora. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. To je v tom třetím verši té druhé kapitoly Filipenským. To je základ jednoty, jednomyslnosti. Jestliže dokážeme druhého ocenit, jestliže se na druhého díváme s respektem a oceňujeme ho, pak to přináší ovoce. Vytváří to dobré, zdravé klima. Vytváří se vyrovnané společenství, plné pochopení, empatie, otevřených vztahů. Myslím si, že toto platí pro každý typ společenství, i pro to nejužší, jako je manželství, kde se manželé na sebe dívají se vzájemnou úctou, to je ta pokora, úctou, tam se opravdu zbližují. Já vzpomínám na ta křivohlavého psychologa, křesťana, a častokrát jsme to slyšeli, když vykládali, jak to má fungovat v manželství. A kde je ten problém? Že vlastně to manželství, ty vztahy jsou založeny právě na té úctě, té pokoře. Takže se jeden dívá na druhého jako do výšky, přes trouheň, jaký trouheník to je. A a B, muž a žena. A tady, co myslíte, C, kde do C? No Bůh, Ježíš Kristus, ano. Když se dívají přes Ježíše Krista, přes Pána Boha, tak dosahují té krásné roviny. Té roviny a té úcty vzájemné. Myslím si, že to je pravdivé a že to skutečně funguje. A to samé platí pro sbor církev, kde se vzájemně uznáváme, kde nechceme upozorňovat na sebe, ale zajímáme se o druhé. Tam se nachází zdravé duchovní sborové společenství. Nesoutěživost je lepší, ale spíš snaha druhému pomoci. A teď si můžeme udělat zase takový malý test. Jak to třeba může vypadat? A podklad máme proto i pak Bibli. Při svém jednání s druhými vidím spíš chybu druhého, anebo projevují radost z něčeho pozitivního u druhého. No, patrně jsme nakloněni k tomu prvnímu, že spíš vidíme hned tu chybu toho druhého a ani nemusí být tak veliká. A my to tak máme velice dobře vyjádřeno. U Matouše 7, 3, 5, to pán Ježíš, když hovořil na adresu farizeů, tak ty vidíš třísku v oku. Oku svého bratra. Ale nevnímáš trám kládu ve svém oku. A takový jsme my lidi. Ten sklon k tomu bez té boží pomoci nedokážeme ho změnit. Tak to bylo tedy ta pokora je tím základem. A co jednotu podle Filipenským 2 dále buduje? Mysl Kristova. Smýšlení Kristovo. Tak je to ve verši 5. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Jaké je to smýšlení? No, o tom čteme v tom verši 6 až 8 o poníženosti Kristově, ačkoliv byl způsobem roven Bohu, sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka. V podobě člověka se ponížil. Poslušnosti podstoupil i smrt. Zatím stojí nepochopitelná boží láska člověku. To je mimořádný hymnus o Kristu. Taková část, která patří mezi velmi staré celky, které si předávali křesťané, než vůbec vzniklo to v té formě písemné. Ten hymnus znali o Kristu. On, který byl plný slávy, sestoupil, vzal na sebe tu lidskou bídu a to je to, co on přinesl pro nás, kvůli nám. Smýšlení Kristovo tedy nebylo o panování, ale o službě. A právě toto smýšlení, tato mysl Kristova, má nás celé prostoupit. Abychom byli použitelní pro boží dílo. Abychom byli schopni vytvořit to zvláštní a jedinečné společenství božího lidu, tedy jeho jednotu. Tuto jednotu vytváří Kristova láska. Vylitá v našich srdcích, která nám byla dána skrze Ducha Svatého. Tak to apoštol Pavel Římanům píše, Římanům 5.5. Mysl Kristova je duchem ochotné služby jedni druhým z lásky, z moci Kristovy lásky. A já už jenom zhrnu. Mluvili jsme o obecenství křesťanů. Je vzácné. Apoštol nemá větší radosti, než když jsou v té jednotě křesťané. Je Božím darem toto obecenství. Je velkorysou Boží nabídkou účasti na Kristu a jeho darech. Je spolupodílením se na všem, co přinesl Pán Ježíš. Obecenství společenství je však nutné aktivně zachovávat a budovat je. Jednota společenství Božího lidu je pro apoštola, jak už jsem řekl, největší radostí. Pán Ježíš se za jednotu učedníků modlil, aby na základě této jednoty mohli lidé uvěřit v Boha. Co však jednotu deformuje, či dokonce boří? Ctižádost, ješitnost. Co jednotu Božího lidu buduje? Pokora a přijetí Kristova smýšlení. Jím je ochota jít cestou, kterou šel Kristus. Cesta ponížení a služby. Je to však cesta, která vede do Boží slávy. A jenom bych ukončil. Pane Ježíši, prosíme o odvahu tuto cestu nastoupit a po této cestě jít. Amen.